Šiais metais Šiluvos atlaiduose katechizės metu buvo nagrinėjama Vatikano antrojo susirinkimo dogminė konstitucija apie dieviškąją apreiškimą Dei Verbum. Šią konstituciją nagrinėja kunigas licencijatas Algirdas Akelaitis.
Garbė Jėzui Kristui, sveikinuosi su visais, kurie čia esate aikštėj, neišsigandat lietaus, tai smagu jūs žiūrėt, šlapia buvo, nesėstis ant tų kėdžių, ne kažką, žodžiu. Nu, ką padarysi? Tai sveikinu visus, kurie čia galėjote atvykti į Šiluvą ir drauge, aišku, sveikinuosi su visais, kurie galbūt klausotės Marijos radio bangomis šitos katechezės. Tema iš tiesų nėra lengva, gal taip atrodo, kad, na, ypač Šiluvoj, čia taip atviroj tokio erdvėj, akademiniam čia tokiam temam kalbėti, tai gal ir sudėtinga. Bet pati konstitucija apie apreiškimą, kurią mes taip vadinam pirmaisiais jo žodžiais Dei Verbum, jinai, mes jau ryte apie tai kalbėjom, kad jinai užkabino pačią esmę, kalbėdama apie apreiškimo perdavimą. Vat šiai dienai, čia Šiluvoj, yra skirta mums apsvarstyti antrąjį skyrių, antrąją dalį šitos konstitucijos ir jinai taip ir vadinasi, apreiškimo perdavimas. Reiškiasi, kaip bažnyčia yra pašaukta perduoti Dievo savęs apreiškimą. Ir šitoj konstitucijoje pirmiausia mėginama klausti, o iš viso kas yra apreiškimas, iš ko jisai kyla, kaip mes galim iš viso atpažinti, kad vat, štai čia Dievas apreiškė save. Ir toj konstitucijoje, vat, antras Vatikano susirinkimas, pasakė na, tokia esminė tezė, kad Dievas save apreiškė per Jėzų Kristų, kad apreiškimas yra asmuo, o to apreiškimo perdavimas vyksta per šventą raštą ir tradiciją. Tai čia, žinot, kaip vat šitam vakarui, kas yra Jėzus Kristus, na, galbūt daugiau mažiau nutuokiam. Dar kas yra šventas raštas, nu, dar irgi galbūt orientuojamės. Bet o ką bažnyčia turi omeny, kai jinai sako, kad apreiškimas, kuris įvyko Jėzuje Kristuje, yra perduodamas ir per tradiciją. Vat ką bažnyčia vadina šitą tradiciją, netgi taip, žinokit, ta tradicija, jinai yra taip rašoma iš didžiosios raidės. Vat tradicija tokia, kuri jau ne šiaip sau viskas, kas tradiciška bažnyčioj, kas įprasta, bet tradicija iš didžiosios raidės. Na vat kas tai yra? Ir tame dokumente, va šitam antram skyriui, yra pateiktas apibrėžimas, toks, kur aš jums jį pasakysiu, tai jūs gal net pasakysit, nu prie ko čia ta tradicija. Nes apibrėžia kaip šitoj konstitucijoj, kas yra tradicija. Tradicija yra visa tai, kas bažnyčia pati yra ir visa tai, kuo bažnyčia gyvena. Tai dabar, ką reiškia, kas bažnyčia pati yra? Tai čia reikia prisiminti, iš kur iš viso atsirado bažnyčia. Bažnyčia yra įsteigta Jėzaus Kristaus kaip jo mokinių bendruomenė, bet čia dar giliau yra. Jeigu jūs prisimintumėte apaštalų darbų knygą, kur yra kalbama apie ankstyvąją būsimo apaštalo Pauliaus vat, istoriją, tai ten yra labai keistas įvykis, kad Paulius, kurio vardas tuo metu dar buvo Saulius, jisai persekiojo Jėzaus mokinius ir vat, jį ištiko Dievo apsireiškimas. Jį ištiko pats Jėzus Kristus, kuris į jį kreipėsi labai keistai, ten tas garsusis įvykis, ne, kur nukrito žemėn Paulius, jį apakino šviesa ir toj šviesoj balsas jo klausė, Sauliau, Sauliau, kodėl tu mane persekioji? Žiūrėkit, čia neišleiskit iš akių. Ką persekiojo Saulius? Saulius persekiojo Jėzaus mokinius. Bet kai Jėzus jį užkalbina, jisai sako, ne, kodėl mano mokinius persekioji? Bet jisai sako, kodėl tu mane persekioji? Tai reiškia, kad Jėzaus mokiniai yra tokioj vienybėj su Jėzum, kad bažnyčia save netgi taip teisingai vadina, sako, vat mes bažnyčia esam slėpiningasis Kristaus kūnas šių dienų pasaulyje. Tai vat, kai mes kalbam apie tradiciją iš didžiosios raidės ir antrasis Vatikano susirinkimas sako, kas yra tradicija. Tradicija yra tai, kas bažnyčia pati yra. Tai čia reiškia, vat, tradicija pirmiausia yra mūsų pati giliausia, tiesiog sakramentinė vienybė su Kristumi. Ir tada antras, visa tai, kuo bažnyčia gyvena, visa tai, ką bažnyčia veikia. Dabar vėl, čia klausimas, ne? Ką, tai bažnyčia daro daugybę dalykų. Apie ką čia yra kalbama, vat, kai mes kalbam apie tradiciją. Čia irgi reikia prisiminti. Jeigu jūs kada nors skaitysit šventą raštą, tai aš jums siūlyčiau vat, šitą klausimą prisiminus atsiversti Mato Evangelijos pačią pabaigą. Kas ten vyksta? Ten yra toksai tekstas, kuris vadinamas moksliškai didysis mandatas, ar ne, vat, didysis siuntimas. Ten Jėzus sako savo mokiniams, eikite į visą pasaulį ir skelbkite visoms tautoms evangeliją, krikštydami juos tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios vardu. Įsivaizduojat, ką čia Jėzus pasako bažnyčiai? Jis įsako, bažnyčia, greta visų kitų dalykų, aišku, kad tu turėsi, žinai, ten ir pastatus išlaikyti, ir, žinai, ten labdarą užsiimti, ir dar, bet tavo esminė užduotis – skelbti evangeliją visai kūrinijai ir krikštyti, reiškia, daryti visų tautų žmonės mano mokiniais. Labai panašiai Jono evangelijos pabaigo Jėzus kalba, sakydamas, kaip mane tėvas yra išsiuntęs, taip ir aš jūs išsiunčiu. Įsivaizduojat, ką Jėzus sako? Vat aš atpažinau savo misiją. Mano misija kokia? Išgelbėti žmogų. Kaip aš jį gelbščiu? Viskuo, ką darau ir viskuo, ką mokau. Ir ką mokau ir ką darau, aišku, didysis vainikas tai yra Jėzaus kančia, mirtis ir prisikėlimas. Ir dabar jisai savo mokiniams sako, ir va dabar aš jūs šitaip siunčiu. Vat šita mano misija yra jūsų. Tai čia dabar apimendrinkim. Reiškia, kas yra tradicija? Tradicija yra neatsiejama nuo bažnyčios. Kas bažnyčia yra, tai reiškia, vat, Kristaus įsteigta jo mokinių bendruomenė, kuri lieka su juo pačioj giliausioj vienybei. Ir tai, ką bažnyčia daro, tai reiškia, ką Kristus veikia per bažnyčią šių dienų pasaulyje. Čia, jeigu jūs pasidomėtumėte trupučiuką, istorija antro Vatikano susirinkimo, tai čia gal netgi toksai pusiau vos ne anekdotas, žinokit, būtų. Nes čia yra du dalykai pasakyta. Kas bažnyčia yra ir ką jinai veikia, kuo jinai gyvena. Ten tie bažnyčios tėvai norėjo dar vieną įterpti dalyką, sakyti, viskas, kas bažnyčia yra, viskas, ką bažnyčia turi, vat savo tokį papročių kraitį, vat kultūros tokios, na vat to, kas įprasta, ir tada jau kuo jinai gyvena. Ir vis dėlto tenai tie teologai besiginčydami pasakė, jokių būdų negalima sakyti, kad tos mažosios tradicijos, ne, va, pavyzdžiui, kaip ir čia, Šiluvagė, ne, yra tradicija bažnyčios. Bet tai yra mažoji tradicija. Gali žmogus važiuoti į Šiluvą, bet jeigu jis nevažiuos į Šiluvą, jis nebus pasmerktas į pragarą. Nes čia yra paprotys. Čia yra vat, labai gražus bažnyčios Lietuvoj atsiliepimas į Marijos apsireiškimą Šiluvoj. Aš, pavyzdžiui, esu iš Kaišiadorių viskupijos. Man tai, žinokit, Šiluva, o Pivašiūnai vis tiek geriau. Kaip tu sau nori. Bet ir vėl, tai yra tradicija iš mažosios raidės. Vat, ar tu į Šiluvą važiuosi, ar tu į Pivašiūnus važiuosi, didelio skirtumo čia nėra. Esmė pati yra, ar tu iš viso šventi Dievo gailestingumą ir pasitiki tuo, kad Dievas gali ne tik tavo nuodėmę, bet net ir tavo nuodėmės pasekmes sunaikinti, išgydyti. O kur tu melsies arba kaip tu melsies, tai jau yra mažosios tradicijos. Ir vat šitas, man atrodo, mums Lietuvoj, bažnyčiai, ypatingai svarbus dalykas – nesupainioti, kas yra esmė, o kas yra, na, vat, kintami dalykai. Čia, žinot, nu, at, ir aš. Gal esmė yra, kad kunigas, ne? Ten su barzda, su plaukais, su ausim, su nuosim. Čia nebe taip svarbu yra. Nebepriklauso čia jau tie kintami dalykai prie to, kas yra esmė. Ir va šitas atpažinimas bažnyčiai, kad mūsų pati gyvenimo esmė, tai ir yra tradicija, kuri vėl, mes tą tradiciją saugom ne iš nostalgijos, ne dėl to, kad čia mums anksčiau buvo geriau, anksčiau buvo geresni laikai, bet dėl to, kad tradicija mums padeda pažinti, ką sako šventas raštas. Jeigu nebūtų tradicijos, mes nebesuprastumėm, ką kalba šventasis raštas. Ir kita vertus, jeigu nebūtų švento rašto, tada tradicija liktų mirusi, visiškai negyva, nes jinai neturėtų apie ką kalbėti. Ir paskutinis dalykas, kurį vertėtų paminėti, vat šita dalis apie perdavimą, apreiškimo, ką kalba, tai kalba apie bažnyčios mokymą, vat apie bažnyčią kaip mokytoje, kurios, na vat, patys pirmieji, vat, atsakingiai už šitą mokymą yra apaštalų įpėdiniai, vyskupai. Ar žinot, kiek Lietuvoje yra šiuo metu vyskupų? Ha? Ar namų darbus padarė? Aš net nežinau, kiek yra Lietuvų vyskupų. Net Artūras prisimerkė. Ha? Nepadarėm namų darbų, žinokit. Nu va, dėl ko mes iš tikrųjų taip gerbėm vyskupus, ne dėl to, kad jie ten nusipelniusios asmenybės, bet čia yra vis dar apaštalo kvapas jaučiasi per tą žmogų. Bet ką sako vat, Dei Verbum konstitucija apie magisteriumą, apie vyskupų tarnystę? Čia, man atrodo, labai verta prisiminti tokią seną žydišką patarlę. Žinot, žydai turi tokią labai gerą pasakymą. Sako, žmogau, prisimink, kad Dievas ausis tau davė dvi, o burna tik tai vieną. Čia toks labai gražus pasakymas, kad žmogau, klausykis dvigubai daugiau, negu kad kalbi. Ir tą sako antrasis Vatikanas apie vyskupų tarnystę. Vat kad ką, kokia yra pagrindinė magisteriumo užduotis? Kad magisteriumas, o tai reiškia vyskupai pirmiausia, yra patys pirmieji apreiškimo klausytojai. Jie yra tie, kurie pirmiausia yra pašaukti įsiklausyti į apreiškimą. Ir vat žinot, čia vat vieneri metai, kitais metais jau švesim 60 metų nuo Dei Verbum konstitucijos paskelbimo. Ir žiūrėkit, sinodinis pat procesas bažnyčių vyksta. Reiškia, atrodytų, jau tie dalykai buvo pasakyti prieš 60 metų, bet vat mums vėl reikia iš naujo grįžti prie to, kad taip, mes čia bažnyčia, mokytojai, čia mes aiškinam visiems, kaip gyvent, o ar patys klausom? Ar patys tuo gyvenam iš viso, ką šnekam? Va čia popiežiaus Pranciškaus išvalga, kad ar vėl nereikia mums, krikščionims, grįžti šnekėtis, kad per šitą šnekėjimąsi sugebėtumėm išgirsti, ką kalba šventoji dvasia bažnyčiai.
Kunigas licenciatas Algirdas Akelaitis nagrinėja Vatikano antrojo susirinkimo dogminę konstituciją apie dieviškąjį apreiškimą Dei Verbum.
Na kągi, pamėginsim artintis prie bažnytinės konstitucijos antro Vatikano Dei Verbum apie apreiškimą. Šiandien mes su jumis nagrinėjame trečiąjį skyrių šitos konstitucijos, kuriame iš esmės kalbama apie šventojo rašto įkvėptumą ir neklystamumą. Tai įkvėptumą galbūt netgi paliksim nuo šaly, pramiegojo dėstytojas, bet, na vat, pažiūrėkim į dalyką, kuris pirmą kartą yra katalikų bažnyčioj suformuluotas, kalbant apie šventąjį raštą. Tai kad pirmą kartą bažnyčios dokumentuose pasakyta, jog šventame rašte nėra klaidų. Žodžiuot, šventas raštas skelbia tikėjimo tiesą neklystančiai. Tai čia yra ypatingai svarbu šitą padaryti tokį apribojimą. Nesako, kad absoliučią tiesą skelbia šventas raštas, bet kad jisai skelbia apreikštąją tiesą, kuri reikalinga mūsų išgelbėjimui, neklystamai. Ne visą tiesą, bet tą tiesą, kuri reikalinga mūsų išgelbėjimui. Šitą prasme šventasis raštas neklysta. Jisai neklystamai skelbia Dievo planą išgelbėti žmogų. Kodėl neklystamai? Todėl, kad šventasis raštas yra įkvėptas. Bet tai yra žymiai gilesnis klausimas, negu gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Ir mes dabar į jį trupučiuką ir pasižiūrėkim. Nežinau, kiek jūs esat skaitę šventą raštą, bet jeigu jūs esat atidus skaitytojai, Na, vat, pavyzdžiui, aš vakar galiu pasakyti, vat, kalbėjausi su savo viena bendradarbė, jinai dabar skaito skaičių knygą ir jinai sako, tai kaip ten dabar yra su tom Izraelio giminėm? Jūgi 12 turėjo būti, tengi tos 12 Izraelio giminių yra Jokūbo vaikai, tai kodėl ten gaunasi, kad nebe 12 tų Izraelio giminių? Dar daugiau aš jums pasakysiu. Žiūrėkit, jūs žinot skaičių, kiek buvo apaštalų? Žinote, ne? Sakysi 12, taip? Makaronai. Pažiūrėkit, ane, po Judo išrinko jie apaštalus dar vieną. Išrinko. Kiek yra apaštalų? Makaronai. Paulius, kaip mes Paulių pristatom liturgijoj? Kai sakom, iš šventojo apaštalo Pauliaus. Ar Paulius buvo tarp apaštalų? Nebuvo, bet jisai sakė, aš rimtesnis apaštalas už visus tuos apaštalus. Reiškia 14, kas čia per ne? Visi žinom, kad 12 apaštalų. Čia labai svarbu vat, suprast, ir čia tai juokas, čia tokie akivaizdus dalykai, bet yra tokių vietų, kur Biblija atrodo pati neprisimena, apie ką kalbėjo. Vat paskaitytumėt jūs, pavyzdžiui, Tvano pasakojimą. Labai akivaizdus pavyzdys. Vienoje vietoje Biblija sako, Tvanas truko 40 dienų ir 40 naktų. Paskaitai kelias pastraipas toliau, jau sako, 150 dienų truko Tvanas. Nu tai žinai, per literatūros pamoką, tai gautų toksai mokinys per nagus, būtų pažymėta stiliaus klaida ir eik perrašinėk, nes pas nebeprisimeni, ką rašiai. O čia Biblija, kur mes sakom, kad jinai netgi neklysta. Joje, atseit, vat, nėra klaidų, nors pilna prieštaravimų. Netgi yra ir gramatinių klaidų vietomis. Tai kaip čia dabar yra su ta tiesa? Netgi jeigu mes sakom, kad tai yra apreikštoji tiesa, tai ką dabar mums daryti su tom klaidom, kurios tokios, na, vat, akivaizdžios ir atidesniam skaitytojui netgi bado akis? Kaip mes dabar turėtumėm suprast vat šitą savo šventojo rašto, tokį tartum netgi netobulumą? Čia reikia skirti dalyką, kas yra tiesa ir kas yra tiesos formuluoti. Na, va čia šiandien mes meldžiamės draugės su pedagogais, ane, su katechetais. Tai šita, kiekvienas pedagogas žino dalyką, kad prieš pamoką tu žinai, ką tu turi pasakyti, bet drauge tu žinai, kokia klasė pas tave renkasi, koks pas tave ateina žmogus. Ir pavyzdžiui, žinau, kad aš net pasakysiu, man taip yra su pamokslais, ką aš jeigu pasirašyčiau prieš pamokslą kokį lapą, viskas šaibom ten eina, nes aš turiu pamatyti žmogų. Kai aš pamatysiu žmogų, aš žinosiu, koks mano pamokslas turi būti. Va tada aš žinosiu, kaip man reikia kalbėti. Tai čia, va, kas yra tiesa, o kas yra tiesos formuluotė, kaip tą tiesą tu perteiksi, yra labai rimtas klausimas. Aš netgi studentams esu vat, sakęs tokį dalyką, nu, vat, tokių užduočių davęs. Maždaug, nu, studentai, ar sugebėtumėt paskelbti evangeliją per anekdotą? Vat, ar sugebėtumėt paimt anekdotą ir per anekdotą paskelbti žmogui, kad Jėzus yra jo išgelbėtojas? Ir žinokit, kartais pasitaiko žmonių, kurie vat, sugeba šmaikščiai, netgi su tokiu jumoru, bet drauge labai taikliai vat, parodyti, na, vat, kad tikrai, žinai, Jėzus yra išgelbėtojas. Labai, labai paprasta. Čia viena man tikrai vat, papasakojo per tokią užduotį, man vienas anekdotą, tai aš jums jį papasakosiu. Vat, kaip anekdotų galima papasakot, kad Dievas yra mūsų gelbėtojas. Papasakojo man studentas anekdotą. Velnes ir Jėzus. Dangui vyksta programavimo konkursas ir velnės ir Jėzus varžosi. Ir ten programuoja ir staiga dingsta elektra visam dangui. Kas laimėjo konkursą, ar žinot? Ar žinot? Laimėjo Jėzus, nes Jėzus išsaugo. Nu vat, ir čia, jeigu supranti trupučiuką apie kompiuterius, tada supranti, kad vat, Jėzus paspaudė tą control safe ir... Bet jis yra išgelbėtojas. Jis yra tas, kuris ne tik tai savo dokumentus išsaugo, bet mūsų išsaugo. Štai tavo evangelija, bet jinai įvilkta į tokį rūbą, kur tu gali netgi vat, per anegdotą pasakyti. Ir va čia šventam rašte tai, kad pažino antrasis Vatikano susirinkimas, tai jau pasaulyje šitie dalykai vyko labai seniai. Jau kokį 40-50 metų pasaulyje protestantų egzegetai, kai kurie katalikų egzegetai, jie atėjo iki tokio akivaizdaus supratimo, kad palauk, Biblija yra knyga, kuri gimė iš vis rytų kultūroj. Ne vakarų tai yra knyga, jinai rytuose gimė. Kas rytų žmonėms yra svarbu, kuo jie skiriasi nuo vakariečių? Jinai gimė prieš 2000 metų, jinai buvo pati 1000 metų rašyta. Kaip mes turim skaityti ir suprasti senąją literatūrą? Va čia mes kartais tą žinot, taip labai lengvai smegenyse, tokia šizofrenija lengva sergam. Sakom, kad Dievas apsireiškia per žodį. Dievas apsireiškia per žodį, čia viskas aišku. Bet tai reiškia, kad jeigu Dievas apsireiškia per žodį, tai jis tada kalbėjo kažkokiu tai žanru. Jisai kalbėjo tam tikrą literatūrinę formą. Tai čia, žinokit, aš jums labai irgi vat, paprastą skirtumą pasakysiu. Jeigu man skambina mano draugas kunigas ir sako, papasakok man apie vyskupą, kaip čia su to vyskupu, aš vienaip kalbėsiu. Jeigu man skambina iš LRT ir sako, papasakokite apie savo vyskupą, greičiausiai aš kalbėsiu trupučiuką kitaip. Dėl ko? Dėl to, kad tai yra literatūrinė forma. Gal aš netgi tą patį dalyką pasakysiu, bet aš jį pasakysiu visiškai kitaip. Ir tai yra labai labai svarbi tiesa, kuri, na vat, mums netgi sakyčiau Lietuvoj po šiai dienai dar yra tokia siekiamybė, kad geras krikščionis turi būti geras literatas. Geras krikščionis turi būti geras skaitytojas. Jisai turi mokėti gerai skaityti. Ką reiškia gerai skaityti? Tai reiškia suprasti, kokiu žanru yra kalbama. Ir va šiandien, žiūrėkit, jau čia jis man kvepuoja į nugarą. Aš jums siūlau tokį variantą. Va žiūrėkit, mes būsim mišiose. Bus skaitomi bent 4 skaitiniai. Pamėginkit savo bent mintyse atsakyti, koks yra žanras kiekvieno skaitinio. Pavyzdžiui, bus psalmė. Psalmė poezija, ne? Kaip mes klausom poezijos? Poezijos klausom kaip vieno kasnio sumuštinių, taip? Žodžiu, dedi alyvogę, dedi batoną, dedi papriką, dar kažką. Ir tada tik pabaigoj po psalmės, į burną, perkandai ir tau sprogo mintyse visos psalmės mintis. Vat kaip mes skaitom poeziją. Koks žanras bus evangelijoj? Evangelijoj greičiausiai bus pasakojimas. Pasakojimą valgom kaip kebabą, ne? Nuo pradžių būtinai. Negalim nuo pabaigos valgyti, nes padažas išbėgs ant kelnių. Žodžiu, vat, kiekvienas žanras turi savo strategiją skaitimo. Tai yra didelė tiesa apie mūsų apreiškimą, kuris yra per žodį, kad mes turim būti ir literatūros mylėtojai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mes su jumis, drauge, eisime prie trečiojo skyriaus šitos antrojo Vatikano konstitucijos Dei Verbum apie dieviškąjį apreiškimą. Ir šitas trečiasis skyrius kalba apie šventojo rašto įkvėptumą. Vat, kadangi tai yra Dievo kalbėtas, kadangi Dievas yra autorius šito žodžio, tai bažnyčia priskiria tokį titulą šitam žodžiui, sako, kad šventasis raštas yra skirtinga knyga, tai yra skirtingas žodis nuo bet kurio kito, netgi paties genialiausio literatūros kūrinio, nes tai yra Dievo kalbėta ir todėl mes sakom apie šitą žodį, kad tai yra įkvėptas žodis. Iki tiek, kad mes suprasdami, kad tai yra žmogiškųjų autorių užrašytas žodis. Mesgi suprantam puikiai, kad tai, ką mes turim šventajame rašte, tai čia žmogiškieji autoriai savo žmogiškojų laikotarpių, gyvendami savo žmogiškojų situacijoje, šitą žodį užrašė. Bet mes jį skaitydami, vat net ir šiandien liturgijoje, jūs stebėkite, vat, kaip jūs patys elgsitės liturgijoje. Ateis čia žmogus, vat, būtent šitoj vietoj, jisai atsistos, paims šventąjį raštą, reiškia žmogaus rašytą tekstą, jį perskaitys ir tada pabaigoj sakys, tai Dievo žodis. Nesakys, čia va, to žmogaus parašyta, to žmogaus parašyta, bet sakys, va dabar čia kalbėjo Dievas. Tai šitą 10 minučių, kiek čia mes turim, aš labai siūlyčiau būtent ir skirti apsvarstymui. Va, pamėginkim perlaužti šitą tokią teologinę kalbą ir pamėginkim išsiverst į tokį žmogišką, suprantamą va, svarstymą. Tai kaip čia dabar yra? Kaip taip gali būti? Kad rašė žmogus, o kalba Dievas. Kur čia dabar yra ta riba ir kaip čia dabar mes galime šitaip sukilninti žmogaus parašytą žodį. Pradėkim nuo to, kad greičiausiai, na, daugelis iš jūsų esat matę tų nelaimingų žmonių, kuriuos mes vadinam dailininkais, nu, vat, jų darbo vaisius. Vat, pavyzdžiui, įsivaizduokite, ne? Reikia dabar dailininkui pavaizduoti, kad kai koks nors ten evangelistas, pavyzdžiui, evangelistas Lukas rašė savo tekstą, tai tą tekstą jis rašė ne iš savęs, bet jam šitą tekstą įkvėpė šventoji dvasia. Nu, vat, kaip dabar tu tą pavaizduosi? Kaip dailininkas. Vat aš jums pasakiau žodžiais ir man paprasčiau žymiai. Nu, įsivaizduokit patys kaip norit, bet dailininkui tai reikia nupiešti. Tai labai tikėtina, žinokit, kad jūs esat matę tokių paveikslų, nežinau, sėdi, koks nors barzdyla rimtas, toks autoritetingas, rankoj rašiklis, būtinai ten tokia knyga, žinai, kad jeigu nukristų kam nors ant galvos, tai užmuštų. Ir, nu, vat, kas nors ten tokio, balandis koks nors tupia ant peties, ten atsivėręs dangus, šviesa krinta jam į smegenis tam žmogui, dar kažkas, nu, vat, kaip dabar pavaizduoti tai, kad šventoji dvasia tą žmogų įkvėpė ir iš to gali kartais kilti įspūdis, kad šventoji dvasia, būdama tikroji vat, tokia autorė šito žodžio, jinai pasinaudojo tuo žmogišku autorium kaip tokiu negyvų instrumentu. Kad tas pats autorius, jis ten visiškai neturėjo savo laisvės, neturėjo savo iniciatyvos. Šventoji dvasia ten jam sėdėjo ant peties ir sakė, rašyk, Jėzaus gimimas buvo toks. Ne tai parašiai, brauk, rašyk iš naujo, Jėzaus gimimas buvo toks. Nu va taip kartais aš susiduriu, kad žmonės, netgi tokie pakankamai brandų žmonės mūsų mylimoji katalikų bažnyčiai, įsivaizduoja, kad vat, būtent taip yra įkvėptas šventasis raštas. Nu, žinau, kad aš jums turiu pasakyti, makaronai. Labai abejotina. Ir vat, ką sako antrasis Vatikano susirinkimas šitoj konstitucijoj, kad šitie autoriai, jie buvo laisvi. Tie žmonės nebuvo šventosios dvasios supančiuti. Jie buvo savo laikmečio žmonės, kurie išgyveno savo iššūkius. Jie patyrė savo problemas. Jie mėgino atsakyti į savo bendruomenės klausimus. Ir jeigu mes vat, patyrinėtumėm netgi tuos momentus, kai galbūt ir jūs galit kada nors pasakyti savo gyvenime, kad aš patyriau šventosios dvasios veikimą savo gyvenime. Vat tikrai apie vat, tą momentą, tą įvykį galiu pasakyti, čia buvo šventoji dvasia. Tai jūs irgi tada pasakytumėt, kad tuo metu, kai tai buvo, tai aš dar nebuvau labai užtikrintas, kad čia šventoji dvasia. Taip jaučiau vidinį raginimą, taip jaučiau vidinę ramybę, bet ar jau čia buvau labai užtikrintas, tai gal net nelabai žinojau tuo metu. Ir čia labai svarbu mums, kai kalbam apie tos žmogiškosius autorius, suprasti, kiek jie vis dėlto įdėjo kūrybos rašydami šitos žodžius. Aš jums vat, pasakysiu paprastą pavyzdį. Ar jūs esat skaitę knygą Mažasis princas? Ar esat skaitę tokią knygą? Neblogai, gražu. Tie, kurie neskaitėt, nu, laikas susiimt, žinokit. Nes čia, sakyčiau, arba po Biblijos antra knyga, arba gal net pirmoji vietoj. Prieš Bibliją gal net. Aš tai skaityčiau pirmiau iš Mažojo princo mišiuose, o po to jau skaityčiau ką nors iš Biblijos gal. Jokauju čia, atsargiai. Na vat, žiūrėkit. Ar jūs esat bent kiek svarstę, apie ką ta knyga yra? Vat kas esat skaitę Mažąjį princą, tengi balabaikos, ne? Tengi pasaka, taip? Tengi taip nėra buvę, ne? Nu, kad dabar vidury ten dikumos kažkoks ten princas iš kažkur atsirastų, kuris ten atkeliavo į tą planetą su praskrendančio mantim, dar kažkas, tai čiagi pasaka, taip? Ar jūs kada nors svarstėt iš viso, kodėl Antuanas de Saint-Exupéry parašė tokią knygą? Kam jinai yra skirta? Jie žavisi visas pasaulis iš tikrųjų. Tai yra knyga, kuri išversta į tiek kalbų, tokiais tiražais leista. Bet apie ką jinai yra? Apie ką ta knyga? Nu vat, aš girdžiu ten šaukia apie meilę. Aš jums pasakysiu tokį dalyką, vat, kurį aš taip esu išskaitęs iš tokių gana rimtų literatūros tyrinėtojų, kad labai panašu, kad kai Antuanas de Saint-Exupéry rašė tą knygą, jisai, jo šeima buvo atsidūrusi ant skirybų ribos. Ir kad labai panašu, kad tą knygą jisai rašė kaip tokį labai skausmingą svarstymą apie savo ir žmonos santykį. Ir gal netgi ten jau tie, kurie tyrinėja, jie net atseka, kad tuo metu Antuano de Saint-Exupéry gyvenime buvo atsiradusi kita moteris. Ir va čia tas pasakojimas, kur ten, ne, jam tam mažajam princui, problemos su jo rožė, ir ten ta lapė tokia labai čiotka, žinai, tokia aš esu lapė, tarė lapė. Na vat, galima beveik suprasti, nors jis pats niekur to nesako knygoj, kad čia yra knyga apie mano santuoką. Bet suprantat, kodėl ta knyga taip kabina žmogų? Nuo atrodytų mažens, bet net ir suaugusiai po to tą knygą taip skaito. Gali būti, kad tai yra tikrai irgi išgelbėjimo istorija ir mes gal net nežinodami fono, nežinodami tokių užkulisių, mes galim užčiuopti va tai, kad ten ir jūs riktelio taip gražiai, ne? Kad tai yra knyga ne šiaip sau apie meilę, ne apie tokią, žinot, saldžią meilę, ne apie įsimylėjimą, bet apie meilę, kuri, nu vat, ieško įsipareigojimo prasmės. Apie meilę, kuri yra žymiai giliau negu vien tik vat paviršinis, ten žinai, Valentino širdutės. Tai vat, dėl ko aš tą pavyzdį paėmiau? Suprantat, toks jausmas, kad Antuanas de Saint-Exupéry atsidūręs toj vietoj, jis negalėjo nerašyti. Bet panašiai aš esu girdėjęs apie Balio Sruogos dievų mišką, kad tai yra knyga parašyta iš tokio skausmo, kad jeigu tas žmogus nebūtų rašęs ir nebūtų juokęsis toj knygoj, tai jis greičiausiai būtų išprotėjęs. Ir ta knyga, jinai yra parašyta iš to, kad aš negalėjau nerašyti. Tai va čia, žinokit, labai panašiai mokslininkai kalba, kai svarsto apie tai, kaip yra įkvėptas šventasis raštas. Vat ką reiškia, kad Dievas įkvėpė tą žmogų parašyti šventą knygą. Aš pasakysiu jums žydiškai taip trupučiuką, kaip žydai šitą dalyką aiškina. Jie sako, kai Dievas prabilo nuo Sinajaus kalno, jie sako labai gražiai, kad Dievas ten pasakė tik tai vieną raidę. Ir ta viena raidė buvo hebraiško alefbeto pirma raidė alef. Yra labai keista, nes ta raidė yra netariama. Tai yra priebalsis, kuris yra rašomas, bet kuris yra netariamas. Ir tai, jeigu tau reikėtų ištarti tą raidę, tai tu tik tai galėtum sakyti ir viskas. Ir ten tie judėjų, vat rabinai, sako labai gražiai, kad šitoj neištartoj raidėj alef buvo sudėtas šitoj tyloj visas žodis, kurį Dievas yra pasakęs. Ir kad šitie žmogiškieji autoriai, kuriems Dievas vat, ištarė į širdį šitą netariamą tylų, bet tiesiog neščią prasme žodį, jie tiek buvo pastumėti tos vidinės jėgos, kad jie tada nebegalėjo tylėti ir jie skausmingai netgi kartais ieškodami žodžių mėgino išreikšti va tą ugnį, kuri juose apsigyveno. Tai čia vienas toksai labai garsus mokslininkas amerikiečių, dabar jau amžinatilis, jisai čia prieš keletą metų pasimirė. Jis labai gražiai šitą yra paaiškinęs per tokią biblinį įvaizdį. Nežinau, ar jūs prisimenat tą įvykį Senajam testamente, kai Jokūbas pavogė Ezavo palaiminimą. Ezavas buvo visas plaukuotas, Jokūbas buvo visas plikas, tada jo motina paėmė kailius, jį apviniojo ir pasiuntė jį pas jo tėvą Izaoką pavogti vat, brolio palaiminimo. Ir ten ta scena tokia labai keista, ne, kad ateina šitas vat, Jokūbas persirengęs Ezavu ir tėvas sako tokią frazę, kvapas, nes jis buvo apsirengęs brolio drabužiais, kvapas Ezavo, o balsas Jokūbo. Ne, jis nesupranta, kas pas jį atėjo, nes Izaokas buvo jau aklas tuo metu. Jis įsako, kvapas Ezavo, o balsas Jokūbo. Tai va tas mokslininkas šitaip aiškina santykį tarp žmogiškojo autoriaus žodžių ir kaip tai gali būti Dievo žodis. Kad žodis, kuris parašytas, žmogaus, bet turinys, žinia, kurią mėginama tuo žodžiu perduoti, yra Dievo. Vat taip kaip kvapas Ezavo, balsas Jokūbo, taip ir čia. Vat atsistos skaityti žmogus šiandien liturgijoj, jisai skaitys žmogaus parašytą žodį, bet ta žodis, iš ko jisai gimė, kodėl tas autorius iš vis buvo pastumėtas, kas jį įkvėpė šitą žodį parašyti, ir kokia žinia šitame žodyje, čia mes, katalikai, vedami antro Vatikano susirinkimo tėvų, užtikrintai sakom, šita knyga, šitas žodis gimė kitaip negu bet kuris kitas, nes čia ne iš kažkokio tai žmogiško jisai gimė įkvėpimo, bet tai Dievas prakalbino žmogų savo vat, dieviškų įkvėpimų ir jau tada žmogiškasis autorius su visa savo išmintim, su visa savo kultūra, savo gyvenimiška patirtim, kalbėdamas senovės artimiesiams rytams būdingais literatūriniais žanrais, jisai ieškojo būdų ir sėkmingai rado būdus, kaip šitą dievo žinę mums perteikti. Todėl šito žodžio, žmogaus, klausydamėsi žodžio, mes girdime patį dievo, todėl ir sakom, kad tai Dievo žodis. Na va, tiek mano vakaro katechezės, nes man jau Artūras alsuoja į nugarą. Garbė Jėzui Kristui.
Antrojo Vatikano susirinkimo dogminė konstitucija apie dievišką apreiškimą Dei Verbum nagrinėjo kunigas licencijatas Algirdas Akelaitis šiais metais Šiluvos atlaiduose katechezės metu.